2010 жылдың 1-ші шілдесі күнгі дерек бойынша мемлекетте 7,5 мыңнан астам мемлекеттік орта білім беретін мектеп болып, оларда 2,5 миллионнан аса бала білім алған. Бүгінгі күні орта білім сын көтермейді дегендер де жетерлік. Десе де 2010 жылы балаларды оқумен қамтамасыз ету бойынша әлемдік рейтингтің Қазақстан көшін бастады. АқШ зерттеушілерінің дерегі бойынша 2007 жылы Қазақстанның 4-ші сынып оқушыларын математика және нақты ғылымдарға сауаттылық әлемнің 36 елінің ішінде 5-ші және 11-ші орында алды. Мәтінді оқу мен түсіну сапасы 10-ші және 15-ші орында еленді. Алайда оқушылардың білімі жетістігі әлемдік рейтингтің 40-ші және 45-ші орнына табан тіреген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студенті Еркін Балапанов ауылдағы білім сапасын сынға алды. Ол ауылда білім деңгейі қаладағыдан қарағанда әлдеқайда төмен деп есептейді.
Өзім енді ауылдың түлегі болғандықтан бар жоқ 2 жылда бітірдім. Өзім басым қандай қиыншылықтар өтті. Мысалы, біріншіден біздің ауылда кітапхана қорынан бөлек күнделікті оқитын кітабымыз жоқ. Негізгі пәндерге кітапхана қоры мүлдем аз. Ол жерде мысалы адамның былай айтқанда жаһандануды дейміз ғой, немесе нарықтық заманда адам өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру өте төмен.
Кейіпкеріміздің ойынша мектептердегі білім сапасы бұдан өзге де толып жатқан себептерге байланысты төмен.
Өзім бітірген ауылда бір мұғалім 4 пәннен береді. Информатика, математикадан береді, химия, физикадан береді. Мысалы, ауылды жерлерде көбінесе енді емтихан сатып алушылық, мүмкін ол білім төмен шығар, мүмкін өзіне сенбейтін шығар, сонда олар мәжбүрлі түрде осындай жемқорлықтарға пара беруге барады. Негізгі мектептің тек қана білім беру емес, ол тәрбие де беру, қоғамға әлеуметтендіру, саяси әлеуметтендіру мүмкін, экономикалық әлеуметтендіру мүмкін. Ол функцияларды сонда отқан жоқ. Өйткені ауылдан келген жастар, жезікшілікке қыздар, балалар жұмыссыздықта суицид болсын, аборт болсын. Яғни олар біріншіден дұрыс тәрбие бермеуі, немесе дұрыс қоғамда ақпараттанбауы. Мысалы, біз қалада мектептерде әр университет газет, қоғамда не болып жатыр деген мәселелер талқыланса, ауылда ондай мәселе емес. Оның айырмашын өз басынан көрдім. Ауылда өстім, бір қалаға келіп 2 жыл болды еңбектеніп жатырмыз.
Ауыл тұрмақ қала мектептерінде де маман тапшылығы сезілуде, сондықтан ондағы білім сапасының төмен болатыны да түсінікті дейді келесі Әсет есімді сұхбаттасымыз.
Қазір мұғалімдер бар жерде аз, көбісі қалада қалғысы келеді. Мысалы, қазір реформалар жасалып отыр, ол дұрыс мысалы.
Мамандардың берген мәліметі бойынша мектеп мұғалімдерінің 81% әйел адамдар құрайды. Олардың 20% 50 жастан асқан адамдар. Жыл сайын мектептердегі жас кадрлардың толығуы 2%-ді құрайды. Арнамыз ұстаздар мен оқушылар қоғамдық ұйымының Алматыдағы бөлімшесінің төрайымы Ирина Смирнованың айтуынша, ұстаздардың жеткіліксіздігі орта мектептерде үлкен мәселе болып отыр.
Орта мектептерде маман жеткіліксіздігі үлкен мәселе болып отыр. Ауыл мектептерін айтпағанда Алматы мен Астана мектептерінде математика пәнінің мұғалімі жоқ. Жоғарғы курс студенттерін шақырып жатады. Биыл біздің математика факультетіне сабақ беретін маман сұрап келгенде, бізде жұмыс істемейтін магистрант қалмады. Олардың барлығы мектептерде жұмыс істейді. Бұл тек математика пәні мұғаліміне байланысты ғана емес, физика, орыс тілі, химия пәндерінен сабақ беретін ұстаздардың тапшылығы бар. Бүгінгі күні өте қажет деп саналатын пәндердің түгелге жуығында маман тапшылығы проблемасы бар.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшын Жеңісқызы. Бүгінгі тақырымыз орта мектептердің бүгінгі жай-күйі деп аталады. Ардақты ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын